Dragi frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos, harul și pacea lui Dumnezeu să fie cu voi prin Domnul nostru Iisus Hristos. E o plăcere deosebită să particip azi cu voi la convenția de la Vigy. Soția mea Cristine, fiica mea Lea, mama mea, sora Gerda, vă transmit salutările lor călduroase, precum și adunarea noastră din care fac parte fratele Iohannes și sora Ușii Cotulas, sora Doșan Cotula, surorile Lena și Diana Gârbia și Marli și Cristina Gust. Masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laț, într-un prilej de cădere și într-o dreaptă răsplătire. Romani 11:9. Apostolul Pavel scrie acest pasaj biblic în contextul alegerii Israelului pământesc de către Dumnezeu, cum vedem în capitolele 9 și 11 din scrisoarea către Romani. Întrebările care se pun în acest context sunt: A. Care era acea masă pentru Israelul natural? Și B. Cum acea masă a devenit o cursă? Răspunsul la prima întrebare, cu privire la masă, este dat de fratele Russell în reprintul 4288. De exemplu, este masa adevărului divin, a legii și profețiilor lui Dumnezeu pregătite pentru ei. În plus, fratele Russell declară în reprintul 4942 că această masă de adevăr abundent a devenit o piatră de poticnire pentru Israel ca națiune. Cum a fost aceasta posibil? Acest aspect vrem să-l examinăm mai aproape acum. Nu este nicio îndoială că iudaismul are încă înaintea lui o masă plină, pusă de promisiunile și legămintele Vechiului Testament. Darurile Harului și chemarea lui Dumnezeu pentru Israelul natural au fost și rămân neschimbate și neclintite, cum ne arată Apostolul Pavel în Romani 11:29. În mod îndreptățit sperau evreii și speră încă și azi că Dumnezeu va face cu ei un nou legământ al legii, cu Moisele antitipic. Moise spusese în Deuteronom 18:15: Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. În ziua cincizecimii, Apostolul Petru citează în mod clar pasajul acesta din Biblie și explică faptul că această promisiune este încă viitoare. Fapte 3:19-21. Timpul îndeplinirii acestei promisiuni va veni pentru Israelul pământesc atunci când va fi trimis cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Se cuvine deci să observăm că promisiunile făcute de Dumnezeu lui Israel se vor îndeplini în vârsta milenară. La momentul primei prezențe a Domnului nostru citim că norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan dacă nu cumva este el Hristosul, Luca 3:15. Ucenicii Domnului nostru erau printre cei care așteptau pe Mesia. Întrebarea este, ce așteptări aveau de la Mesia cel promis? Și răspunzând la această întrebare, vom răspunde probabil și la întrebarea: cum a devenit această masă abundentă cu profețiile Vechiului Testament o capcană? Răspunsul este: Moisele mai mare, antitipic, era așteptat. Mesia cel așteptat nu trebuia să elibereze din robia egipteană, ci din ocupația romană. Marea majoritate a poporului a mers până acolo încât să vrea să proclame pe Iisus ca rege, cum vedem în Ioan 6:15. Pentru a evita aceasta, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Și câteva zile înainte de răstignirea lui Iisus, mulțimea aclama: Osana, fiul lui David, Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare în fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Matei 21, de la 9 la 11. Un mântuitor obișnuit cu suferința, zdrobit pentru fără de legile noastre și al cărui suflet a plătit răscumpărarea. Isaia 53, 3, 5 și 10. Evreii nu se așteptau la acel răscumpărător în timpul primei prezențe a Domnului nostru. Profețiile care îl anunțau ca fiind răscumpărătorul care va face mai întâi ispășirea înainte de a lua puterea, au fost în mod evident neglijate pe masa promisiunilor lui Dumnezeu. Iar înainte de prima prezență a Domnului, mulți par să fi așteptat alte făgăduințe îndeplinite de Mesia, spunând că vor fi prima națiune înălțată deasupra celorlalte, cum găsim scris în Amos 3:2. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului. Și Isaia 2, de la 2 la 4, că toate celelalte neamuri vor veni ca să fie învățate de ei. Domnul nostru a încercat fără încetare să explice ucenicilor lui că a venit la timpul acela pentru a îndeplini toată Scriptura și deci, la acel stadiu, pentru a-și depune viața ca jertfa de ispășire și apoi, ca și Moise antitipic, să poată îndeplini împăcarea omului cu Dumnezeu. Să ne uităm la unul din aceste evenimente. Vom citi din Matei 16, de la 21 la 25. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Dragi frați și surori, cu siguranță că Petru era convins că Domnul nostru, ca și Fiul al lui Dumnezeu, nu a venit ca să sufere, ci ca să ridice Israelul. Petru era atât de convins de aceasta, încât nici nu a întrebat pe Iisus, de ce zici, Doamne, că trebuie să suferi, să mori și să învii a treia zi? În loc de asta, Petru l-a agresat pe Domnul răspunzându-i ca să-l ferească Dumnezeu de asta și că nu trebuie să sufere, nici să moară, nici să învie ca urmare. În Luca 18:34 citim, Luca 18:34 ne redă cuvintele ucenicilor, că ei nu au înțeles nimic din spusele lui Iisus, că Iisus trebuia să moară ca să poată plăti răscumpărarea pentru Adam și toată descendența lui. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Și vedem o lecție și pentru noi în aceasta. Suntem gata să ascultăm, fără să ne grăbim să vorbim și să răspundem? Uitați-vă la versetul din Iacov 1:19. În ce măsură suntem noi atenți la cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu ne vorbește prin Biblie? Sunt pasaje din Biblie pe care nu le înțelegem? În acest caz suntem mai degrabă sfătuiți să așteptăm și să nu tragem concluzii grabnice. De exemplu, la sfârșitul acestei vârste evanghelice, întrebările pe care ni le punem sunt: secerișul vârstei evanghelice s-a terminat deja? Sau recolta are loc după aproape 150 de ani? Trăim în perioada în care după 1881 nu se fac decât înlocuiri de coroane sau chemarea cerească este deschisă așa cum a fost de la Rusalii încoace. Dacă, de exemplu, încă nu înțelegem clar unele simboluri din Apocalipsa 16 și 17, așteptăm timpul în care Domnul nostru Iisus Hristos ni le va descoperi clar. Un alt motiv pentru care masa abundentă a adevărului divin poate deveni o cursă este poate în atitudinea inimii noastre. Pentru ce motiv studiem Biblia? Care este poziția mea față de ceea ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu? Sunt eu gata să-mi abandonez propria voință și să mă predau cu totul voinței lui Dumnezeu? Despre Petru citim, de exemplu, că era plin de zel. În Fapte 1 cu 13, traducerea biblică a lui Elberfeld, scrie că Simon era numit cel zelos. Ioan, în Ioan 21 citim că îl iubea pe Domnul nostru, Iisus Hristos. După învierea sa, Iisus li s-a arătat odată ucenicilor la lacul Galilei. De pe mal, Iisus le-a spus să arunce mreaja în partea dreaptă a corabiei, după ce o noapte întreagă nu prinseseră nimic. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci, ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ioan 21 cu 7. După masă, Iisus a zis lui Simon Petru, Simon, fiul lui Iona, mă iubești tu? După traducerea biblică Elberfelder, cuvântul agape este folosit aici pentru iubire? El i-a răspuns, da, Doamne, știi că te iubesc. În răspunsul lui, Petru folosește cuvântul fileo pentru iubire. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. În acest al doilea răspuns, Petru folosește din nou cuvântul fileo. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și acum a folosit el cuvântul fileo în locul cuvântului agape? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești. Cuvântul folosit aici este fileo. Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Iisus răspunde din nou cu cuvântul fileo. Iisus i-a zis, paște oile mele. Putem deci afirma în mod clar că nu lipsa de iubire din partea lui Petru l-a împins să vrea să împiedice moartea Domnului Iisus Hristos la Ierusalim, cum citim în pasajul din Biblie din Matei 16, de la 21 la 25. Și totuși, există o diferență între motivația de a-L urma pe Iisus Hristos din iubire fileo sau din iubire agape. Iubirea agape înseamnă iubire de dușman. Petru răspunde de mai multe ori lui Iisus că îl iubește cu o iubire fileo. Explicația Bibliei Elberfelder asupra cuvântului fileo este următoarea. În limba greacă clasică, fileo se referă la o iubire bazată mai întâi de toate pe interese comune și nu implica dragostea de dușman. Iisus schimbă cuvântul agape cu fileo doar la a treia întrebare, când îl întreba pe Petru dacă îl iubește cu iubire fileo. Și Petru confirmă, răspunzând încă o dată Domnului că îl iubește cu iubirea fileo. Putem fi convinși că după aceea Petru va fi ajuns la starea de iubire agape, adică iubirea pentru dușman. La sfârșitul întâmplării din Ioan 21, în versetul 20, Iisus îi spune lui Petru, urmează-mă. Aceasta pare să sugereze gândul, Petru, peste puțin timp, când mă voi înfățișa înaintea lui Dumnezeu, voi face o împăcare cu Dumnezeu pentru tine și pentru toți ucenicii lui Hristos. Atunci Duhul Sfânt va fi turnat ca și un mângâietor și vă va conduce și la iubirea agape. Vă rog să așteptați, să rămâneți credincioși până atunci, să aveți încredere în cuvintele mele și să mă urmați. În istorisirea din Faptele Apostolilor, capitolul 2, vedem că Duhul Sfânt a fost revărsat în ziua Rusaliilor și că Petru, luat de Duhul Sfânt, a explicat în detaliu moartea voluntară de jertfa a Domnului nostru din profețiile din Vechiul Testament. Acest eveniment ne indică de asemenea, după părerea mea, că Petru este un exemplu pentru noi, în felul în care trebuie să fim atenți la motivațiile inimilor noastre. Domnul caută în noi o inimă perfectă. Dacă iubire fileo este singurul motiv pentru care căutăm să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, aceasta este prea puțin. A urma în urmele Domnului nostru înseamnă mai mult decât o iubire care se hrănește din interese comune și în care lipsește iubirea de dușmani. Cel care nu are decât iubirea fileo nu caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu, despre care e vorba în pasajul din Scripturi din Matei 6:33, ci aspiră mai întâi la a-și vedea îndeplinită de Domnul Iisus Hristos voința lui personală. A urma pe urmele Domnului nostru înseamnă că noi abandonăm propria noastră voință și că încercăm să recunoaștem voința lui Dumnezeu ca să o îndeplinim, să o punem prin urmare în practică în viața noastră de zi cu zi. În Luca 10:27 citim că trebuie să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima, din tot sufletul, cu toată puterea și cu toată inteligența noastră și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. La întrebarea cine este aproapele meu din Luca 10:29, Iisus a răspuns printr-o pildă. Samaritianul milostiv, unul care nu era israelit, dar care a practicat a practicat mai mult decât un israelit care a fost doborât de niște tâlhari și așa a devenit aproapele lui prin iubire față de dușmani. Înainte ca Isus și ucenicii lui să înceapă cina de amintire din camera de sus, ucenicii se întrebau care dintre ei era cel mai mare. Luca 22 cu 24. Din cauza așteptării greșite pe care o aveau de la Domnul nostru Isus, crezând că el va pune capăt ocupației romane, ca și Hristosul promis, ucenicii nu au fost pregătiți pentru ceea ce urma să se petreacă în acea noapte și au avut o mare decepție. În seara aceea, în camera de sus, Petru era convins că era gata să meargă și în închisoare și chiar până la moarte cu Isus. Și ce i-a spus Isus? I-a spus că înainte să cânte cocoșul, Petru se va fi lepădat de el de 3 ori. Luca 22 cu 34. Cât de apăsată a fi putut fi inima lui Petru în acel moment? Iisus putea citi inimile. El îl cunoștea pe Petru mai bine decât Petru se cunoștea pe el însuși. Cum a spus-o să așa bine Apostolul Pavel, acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. 1 Corinteni 13 cu 12. Este o aducere a minte bună și pentru noi. Să nu fim mândri sau încrezători în noi înșine, să fim deci umiliți. Putem face în așa fel încât să rămânem credincioși Domnului în toate împrejurările. Putem să-i promitem asta Domnului, dar când va veni încercarea, nu singuri vom reuși să o depășim, ci doar cerând prin rugăciune puterea Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel, Apostolul Pavel declară în alt loc și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni 12, de la 9 la 10. În aceste timpuri de criză, când trecem prin greutăți, veritabilele noastre motivații sunt scoase la iveală. Care este motivația noastră principală? Îl urmăm noi pe Isus cu speranța că El se va îngriji de interesele noastre personale? Sau, dimpotrivă, ne-am sacrificat interesele noastre proprii să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima prin Domnul nostru Isus Hristos? În acest caz, să ne punem la picioarele lui Isus și să ascultăm ceea ce ne-a spus prin cuvintele Lui. Avem un exemplu bun în Maria. 6 zile înainte de moartea lui Isus pe cruce, ea s-a așezat la picioarele Domnului și l-a ascultat atentă. Știa că Isus era gata să moară. Cât de greu i-a putut fi inima știind cu certitudine că învățătorul ei iubit va fi luat de la ea peste câteva zile. Acest Isus, care l-a înviat din morți de fratele ei, Lazar, acest Isus revenise în casa Mariei și a Martei. Cu această ocazie, ea a luat un nard foarte prețios și a uns cu el picioarele lui Isus, ștergându-le apoi cu părul ei. Iuda Iscarioteanul a reacționat și a reproșat că acest nard ar fi putut fi vândut cu 300 de dinari și că banii ar fi putut fi dat săracilor. De ce l-a urmat el pe Isus? Era el gata să renunțe la propria lui voință și să-l urmeze pe Isus necondiționat? Iisus i-a răspuns lui Iuda Iscarioteanul, lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ioan 12:8. În Ioan 12:6 ni se spune, printre altele, că Iuda Iscarioteanul avea motivații egoiste. Ca de exemplu faptul că el ținea punga ca să poată lua bani din ea. În acest punct, diferența este foarte clară. Maria era dedicată Domnului. Ea era gata și a acceptat decizia Domnului nostru Iisus Hristos. Ea credea că Iisus știa exact care era voia lui Dumnezeu. Nu i-ar fi venit niciodată gândul să-l învinuiască sau să-l sancționeze pe Iisus pentru că i-a impus regulile lui. Ea s-a întors spre ceea ce venea de la Dumnezeu. Acum venise timpul ca Iisus, în acord cu voința lui Dumnezeu, în calitate de om perfect, să depună răscumpărarea pentru tatăl Adam. Atunci când a fost arestat Iisus în grădina Ghețiman, citim despre ucenici că au adormit. Chiar atunci când Iisus a avut cea mai mare nevoie. În Luca 22, de la 41 la 48, se spune, apoi s-a depărtat de ei, ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer, ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare, le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Și Iisus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Luca 22, de la 41 la 48. În Ioan 18, de la 8 la 11, citim. Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt, deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese. N-am pierdut pe nici unul din aceia pe care mi-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Iisus a zis lui Petru, bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? În Luca 22:51 ne este de asemenea spus că Iisus a atins urechea lui Malhu și că l-a vindecat. Ucenicii l-au abandonat pe Iisus la Ghețiman și au fugit. Marcu 14 cu 50. Ei nu erau pregătiți pentru ceea ce se întâmpla. Adormiseră de tristețe mai înainte. De ce erau oare triști? Poate că nimic nu mai împiedica de acum înainte ca Iisus să fie arestat, acuzat ca și răufăcător și condamnat la moarte de romani. Atunci când a fost arestat, Petru a încercat o ultimă dată să se apere de pe el însuși și să-l apere pe Domnul nostru Iisus Hristos, de această dată prin violența unei sabii, dar în zadar. Procesul de schimbare pe care îl prevăzuse Dumnezeu s-a desfășurat inexorabil. Așteptările ucenicilor în seara din camera de sus, unde se vedeau așezați pe scaune de domnie cu Iisus într-o împărăție pământească la timpul acela, nu s-a realizat. După înviere, Domnul nostru li s-a arătat ucenicilor de mai multe ori. El a explicat, de exemplu, celor doi ucenici care mergeau spre Emaus, cum citim în Luca 24, de la 25 la 27. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Citim în Fapte 1, de la 15 la 26, despre alegerea lui Matia, ca al 12-lea apostol, pentru timpul care a urmat după urcarea la cer a Domnului Iisus Hristos și despre ziua Rusaliilor. Întrebarea este, de ce ne povestește asta Luca? Mi se pare că este și în acest eveniment o lecție pentru noi. A avea doar înțelegerea promisiunilor și a profețiilor lui Dumnezeu nu e suficient. Dacă aplicăm greșit un pasaj din Biblie și pentru noi această masă abundentă a Vechiului și Noului Testament poate deveni o capcană, un laț, o ocazie de cădere și de dreaptă răsplătire. În 2 Timotei 2 cu 15, Apostolul Pavel ne îndeamnă să împărțim bine cuvântul adevărului. Pastorul Russell explica această procedură în volumul 1 din studiile în scripturi, studiul 4 la pagina 71, în așa fel încât să ne referim la pasajul biblic pentru a lua în considerație timpul și vârsta în care se îndeplinește pasajul respectiv din Biblie. Vedem în textul din Fapte, capitolul 1, că Petru s-a ridicat în mijlocul a circa 120 de frați. Le-a explicat cazul lui Iuda Iscarioteanul, care fusese prezis într-o profeție, și apoi a încheiat slujba lui s-o ia altul, versetul 20, și că pentru acest motiv trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Versetele 21 și 22. Dragi frați și surori, este corect că în Psalmul 190 cu 8 a fost prezis că un altul îi va lua locul. Astăzi știm că Apostolul Pavel a fost desemnat de Dumnezeu pentru a lua locul lui Iuda Iscariotianul. Când a avut loc acest eveniment, atunci când Matia a fost ales succesor al lui Iuda Iscarioteanul, apostolii prezenți nu erau încă înștiințați. Încă nu venise timpul lui Dumnezeu pentru ca să le fie, nu venise timpul ca Dumnezeu să le fi descoperit lor. Revelația aceasta le-a fost făcută puțin mai târziu. Ce lecție este aici pentru noi? Cu siguranță este o atenționare să nu ne grăbim. A avea zel pentru Domnul este plăcut Domnului și în acord cu voința Lui. În Eclesiastul 5 cu 2 citim, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Alegerea lui Matia nu a fost recunoscută de Dumnezeu, dar ea a avut efectul de a încuraja o atitudine ostilă față de Apostolul Pavel din partea multor ucenici evrei. El însuși spune despre el că este cel mai neînsemnat dintre apostoli, că nu este vrednic să poarte numele de apostol pentru că a prigonit biserica lui Dumnezeu când era Saul din Tars. 1 Corinteni 15, 9 și 10. Să ne oprim un moment la Apostolul Pavel. El însuși s-a mirat foarte tare că Domnul Iisus Hristos l-a ales ca să înlocuiască pe Iuda Iscarioteanul. Pavel a întrebat pe Domnul Iisus, Doamne, ce vrei să fac? Pavel i-a spus Domnului că evrei, de exemplu, nu-l vor crede și că ucenicii lui Iisus nu-l vor crede nici ei, pentru că a aruncat în închisoare pe credincioși și că nici farisei nu-l vor crede, pentru că era și el de origine unul din ei. Aceștia îl considerau acum ca un renegat. Fapte 22, de la 10 la 19. Și iată ce i-a răspuns Domnului Pavel. Atunci el mi-a zis, du-te căci te voi trimite departe, la neamuri. La neamuri. Apostolul Pavel spune în Galateni 2 cu 8, căci cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor. Și înainte de asta citim în Galateni 1, de la 11 la 14. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor. Cum, adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Cât de nepătrunse sunt căile Domnului! Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Romani 11, 34, 35. Cine s-ar fi așteptat ca înlocuitorul lui Iuda Iscarioteanu să fie un fariseu care a persecutat îndelung pe primii creștini? Pentru acest motiv a fost greu pentru primii creștini care erau evrei ca Pavel primise de la Dumnezeu apostolatul lui Iuda Iscarioteanu. Ce a făcut apostolul Pavel după convertirea sa? A mers mai întâi în deșertul Arabiei. Citim în Galateni 1, de la 15 la 19. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său, ca să-l vestesc între neamuri, îndată m-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. După 3 ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe nici unul altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. Apostolul Pavel, ca și Domnul nostru după botezul lui, a mers să se izoleze ca să mediteze la cuvântul lui Dumnezeu și ca să se asigure care e voia lui Dumnezeu. În cazul apostolului Pavel putem vedea că masa, bogat pusă cu promisiunile și legămintele Vechiului Testament, nu a devenit o capcană. Apostolul Pavel era dispus să se lase învățat și condus de Domnul nostru Iisus Hristos. Vorbind despre el însuși, apostolul Pavel vorbește în Filipeni 3 cu 14. Fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos și ne încurajează și pe noi să facem la fel. Instruirea de nivel înalt pe care o primise la Gamaliel fervoarea lui pentru legea lui Moise, apostolul Pavel i-a considerat ca fiind lucruri mici față de chemarea cerească cu care fusese chemat personal de Iisus Hristos pe drumul către Damasc. Ce lecție putem trage din cele ce au fost spuse? După părerea mea, 1. Ar trebui, ca niște copilași, să fim înfometați după laptele rezonabil și nefalsificat al cuvântului, ca să fim mântuiți de același lapte, 1 Petru 2 cu 2. Ar trebui să ne familiarizăm cu doctrinele fundamentale ale cuvântului lui Dumnezeu. Evrei 6 cuprinde în versetele 1 de la 5 doctrina împăcării omului cu Dumnezeu prin răscumpărarea Domnului Iisus Hristos. Fără răscumpărare nu există eliberare din blestem, din moartea adamică și deci nici înviere din morți. În plus, apostolul enumerează printre învățăturile de bază cele ale renunțării la faptele moarte, ca să fim îndreptățiți prin credință și să ne lăsăm curățiți și spălați de orice păcat de sângele lui Isus Hristos. 2. Cu timpul ar trebui să creștem din ce în ce mai mult, pentru ca toți care mai sunt încă la lapte sunt imaturi în ceea ce privește cuvântul dreptății ca și copii. Totuși, mâncarea tare este pentru adulții care și-au deprins simțurile să facă distinție între bine și rău. Evrei 5, de la 13 și 14. Dacă ne maturizăm până la statura deplină în Hristos, atunci vom avea încercări și greutăți urmându-L pe Hristos. Acestea sunt necesare ca să ne arătăm încercați și ca să digerăm bine hrana tare, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul bine închegat și strâns, legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Efeseni 4, 13 la 16. Și în al treilea rând, în timp să dezvoltăm tot mai multe roade ale Spiritului. Printre acestea se află și iubirea agape, care include iubirea de dușmani. Și atunci trebuie să ne concentrăm pe scop. Efeseni 6 cu 13. Pastorul Russell a descris în detaliu evoluția roadelui Spiritului și a puterii țintei, de exemplu, în volumul 6, în studiul 4, subtitlul Să ne întărim chemarea și alegerea. În timpul secerișului vârstei evanghelice, în perioada Laodiceei, există oare pentru noi riscul ca o masă abundentă să fie și pentru noi o capcană, un laț, o ocazie de cădere sau de dreaptă răsplătire? Cred că răspunsul la această întrebare este da. Citim despre timpul recoltei, în timpul Laodicei, că Domnul nostru este la ușă și că atunci când cineva deschide ușa, el intră și cinează cu el. Găsim și aici ideea unei mese bine pregătite. Hrana la timpul potrivit a fost de asemenea abundentă în timpul secerișului, după cum a fost promis. Matei 24, versetul 45. Dacă studiem cele 6 volume a fratelui Russell, înțelegem că Domnul nostru a explicat prin intermediul fratelui Russell doctrina răscumpărării mai clar decât oricând de-a lungul vârstei evanghelice. Totuși, după moartea fratelui Russell, vedem că s-au născut două mișcări martorii lui Jehova, având ca și fundament terminarea chemării cerești în 1914 și faptul că de atunci încoace nu mai este decât o chemare pământească. Motivul invocat de cele două mișcări este că secerișul vârstei evanghelice s-a sfârșit și că a venit timpul împărăției lui Hristos, a domniei regelui și a stabilirii împărăției pe pământ. Această doctrină nouă pare a fi o confirmare a facilității cu care diferite declarații ale cuvântului lui Dumnezeu sunt rău înțelese și interpretate greșit. Cât este de important să auzim și să studiem cuvântul lui Dumnezeu în mod corect și să aplicăm pasajele Bibliei la perioada corespunzătoare. Apostolul Pavel ne îndeamnă la aceasta în 2 Timotei 2 cu 15. 15 și a menționat deja acest pasaj. Fratele Russell însuși scria, de exemplu, în prefața volumului 2, scris la 1 octombrie 1916. Autorul recunoaște că în această carte emite ideea că sfinții s-ar putea să aștepte să fie cu Domnul în glorie la sfârșitul timpului neamurilor. Căderea în această greșeală a fost naturală, dar Domnul a folosit-o pentru binecuvântarea poporului său. Dragi frați și surori, cred că această mărturisire e importantă. Fratele Rusel a declarat în mod clar că secerișul vârstei evanghelice nu s-a terminat, că ușa chemării cerești este încă deschisă, că turma mică nu este încă completă. Să citim cuvintele fratelui Rusel din primul volum, în studiul 4, pe care l-am menționat puțin mai înainte. O greșeală similară și una foarte obișnuită este a presupune că împărăția lui Dumnezeu este acum stabilită, că ea conduce pe pământ și acum se face voia lui printre popoare. Acest lucru este evident departe de adevăr, deoarece regatele acestei lumi se sprijină și se îmbogățesc prin asuprire, nedreptate și înșelare. În măsura în care le permit inteligența crescând a oamenilor. Satan, prețul prezent, acum sub controlul lui, trebuie să devină împărații ale Domnului nostru și ale unsului său, când el își va lua marea putere și va domni. Dragi frați și surori, aceasta rămâne o întrebare importantă pentru noi la sfârșitul secerișului vârstei evanghelice. Împărățiile acestei lumi au devenit împărății ale Domnului nostru Isus Hristos? Oare Domnul nostru domnește din 1914 încoace, fără ca toate membrele să fie complete? Să ascultăm atent cuvântul lui Dumnezeu. Mai degrabă decât să acceptăm repede o concluzie, haideți să dăm dovadă de vigilență și de cercetare. Declarațiile care ne sunt prezentate, sunt ele în armonie deplină cu cuvântul lui Dumnezeu? Ce ne arată Domnul prin evenimentele ultimilor 150 de ani ai secerișului vârstei evanghelice? Suntem noi oare convinși că chemarea cerească va rămâne deschisă și accesibilă până la sfârșitul recoltelor? Sau există oare o limită de acces la chemarea cerească, cum ar fi împărțirea cununiilor după un anumit an? Ce spune Sfânta Scriptură atunci când Apostolul Pavel ne spune că există o singură nădejde a chemării noastre în care am fost toți chemați? Efeseni 4 cu 4. Cred că ușa chemării cerești este încă deschisă și că perioada de recoltă a Laodicei durează de aproape 150 de ani. Voi încheia prezentarea mea cu această afirmație, dorindu-vă la toți binecuvântarea cea mai bogată a Domnului în fiecare zi în care umblăm pe calea îngustă a tăgăduirii de sine în urmele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 2 Petru 1, versetele 3 și 4. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Amin.